Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Canto ruido en Galicia arredor do proxecto da fábrica de fibra textil en Palas de Rei, en Lugo. 20.000 alegacións, o BNG e os seus satélites que falan dun novo prestige interior e os grupos ecoloxistas inundando as redes sociais casi todos os días. Greenpeace, por exemplo.
Algo terrible está a punto de suceder en este concello de Lugo. La empresa Altri quiere instalar una descomunal.
Solo a Xunta defende a fábrica de Altri, pois non. Sindicatos como Comisión Sobreiras e UGT tamén o fan. Javier Carreiro é o secretario de Industria da UGT e remarca aquí en COPE Galicia que a fábrica é unha oportunidade para atraer riqueza a Galicia. Pide, por exemplo, que nos fixemos o que pasou nas últimas décadas en zonas industriais como as Pontes.
As Pontes, que era un núcleo industrial importante, que era un concello pequeno, sigue sendo un concello pequeno, pero tiña unha calidad económica pues impresionante, pues eso que se o que se requiere. E se queremos que o rural nos abandone, pues o que temos que apostar é por industria. E aquí temos unha oportunidade, en Galicia temos unha gran oportunidade.
Outro argumento de UGT a favor de Altria, normativa española e europea, garantizan que se sae adiante un proxecto deste tipo é porque está dentro dos parámetros medioambientais. É dicir, non se entenden os argumentos catastrofistas.
Por desgracia, neste país hai moito ruido por todo, non? Aquí, cando empezamos curgulos e empezar a hacer comentarios, pois ao final o que pasa é o de sempre. Caso que se instale na zona de Palas de Reis, pois vai estar condicionada a fondos europeos, e creo que, supoño, que Europa está apostando por unha industria verde, entonces se tuvera hacerse esos fondos é porque reuniría as condicións.
Non se pode, din ademais dende UGT, pedir emprego industrial por un lado e por outro opoñerse a todos os proxectos que xurden. Carreiro cree ademais que os que están contra Altri son os de sempre.
Todos nos recordamos que esta xente mesmo que está agora, a maior parte dos que están agora en contra da implantación de Altri, nos fagamos unha reflexión, tamén se estaban en contra da implantación e da construción da P9. Que se non xe Galicia sen a P9?
Sindicatos como UGT e Comisións a favor de Altri, tamén os productores de madeira. Si sai adiante o proxecto DIN, van ter un demandante máis de eucalipto. Francisco Dans, presidente da Asociación Forestal en COPE Lugo.
Non somos partidarios de diversificar a demanda de madeira de eucalipto para outros fins e que se haxa e que teñamos asegurado un consumo e unha demanda nos próximos anos.
Son as 7:22 minutos, escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Lluvias esporádicas, temperaturas frescas e nevadas, incluso por riba dos 1.200 metros. As máximas hoxe, as temperaturas máximas van quedar pouco por riba dos 15 graus. E así durante toda a fin de semana. O presidente da Xunta ve irresponsable a Pedro Sánchez con este período de reflexión que está tendo. Escuitámolo enseguida.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Super ofertas y un especial marca IFA. Pasta Garofalo 500 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 85 céntimos. Jamón entero sin pata, 9 meses de curación, 39,95 euros. Super buenos precios siempre.
COPE Galicia.
Estar informado.
Reaccións en Galiza, o período de reflexión de Pedro Sánchez, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ve irresponsable o presidente do goberno.
Isto resposta a unha planificación, a un interese persoal, como sempre, de Pedro Sánchez, de logo non os intereses do país, ni os intereses de Galicia, porque parece unha enorme, na miña opinión, unha enorme irresponsabilidade.
De ollo a reacción do BNG, apoio total a Pedro Sánchez e acusan os xuíces de acosar a esquerda. Néstor Rego, deputado.
El Loucer, al servicio de las fuerzas más reaccionarias del Estado español y del régimen del 78, del que son objetivo preferente, normalmente, la izquierda soberanista de las naciones sin Estado.
As naciones sin Estado, di Néstor Rego. E tomaron posesión xa os novos altos cargos do goberno de Alfonso Rueda. Entre eles, Isabel Cocheiro, directora de Asuntos Constitucionais. Vais a encargar dos conflictos de competencias co Estado. Pendentes tamén de si ten ou non algunha repercusión na AP9, nos usuarios, o expediente que abriu Bruxelas o xeito de extender a concesión. Considera, contamos estes días a Comisión Europea, que non foi correcto ampliar a concesión, a concesionaria, a cambio de facer obras, que tería que haber un concurso público o que se puderan presentar máis empresas. Na Xunta moi pendentes de posibles consecuencias. María Martínez Allegue é a conselleira de Infraestructuras.
Está a obter excesivos beneficios e ano a ano vese incrementada o peaxe que os usuarios teñen que pagar por esta autoestrada. Entón, o que pedimos é transparencia.
José Luis Alonso Mosquera, quédate con este nome, novo director de Stellantis en Vigo. Vén da planta de Zaragoza, pero é natural da propia cidade de Vigo. Sustitúe a Ignacio Bueno, o anterior director de Stellantis en Vigo. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?